Славица Јосифовска, добар ден и добре дојдовте во програмава на SBS на Македонски.
Радица, добре ве најдов, благодарам на поканата, мило ми е што сум овде со вас.
Кажете ни за вашата повлеченост со културното уметничко друштво Илинден. Како воопшто се случи тоа? Да?
Чиста случајност. Mm-hmm. Живеевме во Нјутеан, децата беа повеќе со австралци, контакт многу со македонската заедница немавме. Меѓутоа, можда го познавате Златко Аджиовски, да, од фудбалот, тој ми е зет за внука од брат. И неговите девојчиња почнале да играат во Илинден, меѓутоа машки нема многу. А моите секогаш по свадби, по крштевки, весели и така. И вели, ајде донеси ги, молим те, ако треба и јас ќе идам секој ден, ќе ги носам и ќе ги враќам. И така тоа започна. Во Благојче и во Александар, Александар беше многу помал. Мислам дека вродено беше некако во нив. Од првиот ден, значи, кораците им беа лесни, дружењето, зборувавме македонски секогаш дома, тоа не беше проблем, иако децата многу помалце знае, нели, кога отидовме ние тамо. Секогаш мислев, живееме во Австралија, нема многу потреба да ги настројуваш конкретно кон само твоето, него нека се отворени на сите и така. Меѓутоа, Благоче, кога ми рече, сега се осеќам како дома, верувајте, и сега ми се плаче, затоа што тоа беше моја грешка, што од почеток децата не ги инволвирав во македонската заедница, макар и да Македонија си одевме секоја година, контакт со нашите си има тамо. Меѓутоа, овде немав многу контакт. Божич, Велик ден во црквите, такви работи и нормално веселби. Али како што се инволвиравме во Илинден после, мислам, тоа ни постана втор дом.
Вие станавте и првата жена председателка, да речеме.
Да, чиста случајност. Мислам, од секогаш, откако влеговме во Илинден, не, мислам, членови на управа или нешто, него конкретно одма се заинтересиравме. Сопругот беше во Македонија, се врати од Македонија, реко децата ги запиша во играурна, е супер. И тоа постана секојдневно, кај што помагаш. Дали е тоа во настапите да ги средиш децата, дали е тоа во кујната, немаше никаков проблем. Се погодивме и една група на луѓе, што со тоа љубов, со можда и на некој начин малце контролиравме каде ода децата, што ќе направат и така. Илија Ацевски, неговата сопруга, Ратко Андреевски, тој беше председател после Тире Пашовски. Јас кога стигнав беше Тире Пашовски кратко и Крсте Лолевски беше благајник.
А вие од која до која година?
Па од 2000-та, па до 2010-та бевме во друштвото. И така да, мислам, Лена и Пира Котевич, Ратко и Донка Андреевски, Миријана и Васко Брешовски, тие беа, мислам, уште од тогаш во управата. И така тоа чиста случајност. Ратко откажа, никој не сакаше, јас постанав прва жена председател. Си слушнав одма Маргарет Тетчер, Айн Лейди, такви работи, мислам, малце смешно. Ме слуша, децата беа супер. Ние се дружевме, постанавме многу блиски пријатели и тоа, мислам, се одразуваше и во таа средина кај што бевме. Во петок децата ќе настапат од тука сите заедно во Макдоналдс во Рокдајл, па на полноќ дома и така, на сите забави, на сите тие дружења. Така да постанавме на многу блиска фамилија. И ден денес тие деца се пријатели, и ден денес се дружат, и ден денес, мислам, нема редовно излегуваат на ручек, мора да се во контакт. Децата сите завршија успешно, што стварно ми е драго заради тоа што битно е да испаднат прави луѓе, добри луѓе, да се помагаат, да се интересираат за сите тие други околу нив. И уште кога уче, кога студира, се помага еден на друг. И тоа е многу битно. Мислам, тоа социализирање, мислам дека беше тоа што ги изгради како личности. Прекрасни личности. И јас сум горда, стварно сум горда со сите тие деца. И сега баш бев на, нели, имавме за Breast Cancer Breakfast.
Да.
Тања Котевич, сега нова мајка, таа беше една играорка. И одушевена бев што ја гледам сега како мајка, што е адвокат, што, мислам, е многу убаво. И од тие сите што беа тука, имаме Ана Ацевска доктор, Билјана Германовска доктор. Мислам, сите деца успеа некако. Се надевам дека служев како пример поради тоа како што рековте, прва жена председател во македонската заедница е нешто феномен ми се чини. И отворив врати за други жени да, да застанат, затоа што може тоа да го прават. Сигурно. Може да дадат од тебе. А девојчињата, девојчињата никој пат не треба да бидат спречени, дали е тоа, мислам, од родители, од сопружници или било што, да достигнат, да ги покажат своите способности. И кога веќе сме кон тоа прва жена председател, морат да признам дека и мојот сопруг е толерантен. Имате секакви нели мажи што не сака и ти работи. Меѓутоа, мило ми е што и сега гледам дека тоа наставува. Нели, новава управа сега, Пецо и Ана, нели, сопружници, бивши играорци, да. И неговата управа, сите гледам исто како нас, се дружат, се почитуваат и сите водат рачун за сите тие деца, не само за своите.
Значи, да сумираме, како прва жена председател, не имавте чувство дека сте, на некој начин, да кажеме, дискриминирани?
Не, апсолутно не. Што значи председател во една волонтерска организација? Апсолутно ништо. Само титула е.
Ако ти одговорност.
Да. Меѓутоа, секој еден, Ратко Андреевски многу убаво го каже ова, секој од нас е председател во управата. Зошто? Затоа што сите кога ќе почнеме очистачи, па до се друго што е потребно во, да се организира една свеченост, дали е тоа игранка или дочек или било што, сите сме инволвирани. Нема тука, јас сум председател, па не знам што.
Меѓутоа,
тоа е фактички една фамилија и ме радува што Илинден и ден денес така настави. Прво гледам Премногу деца сега, што ми е многу мило. Разликата е што технологијата оди напред, разликата е што имаме двојазичност меѓу управите сега, нели, кога јас бев, па пред мене поготово, двојазичност, мислам, немаше толку многу, нели, нашите се труделе што можат повеќе да постигнат, меѓутоа на терен на заедницата ми се чини. Кога дојдов, јас сакав да ја презентирам македонската култура, македонскиот фолклор надвор, да видат колку сме ние квалитетни, колку сме ние богати и во носите, и во играњето, па и во пеењето. Во времето, јас кога појдов, тогаш беше дојден Јорго Капорис, кореограф, пред тоа бил Зоран, меѓу тоа напуштил, како и да било, и групата беше на некој начин распадната, пак почнуваше. Доста деца напуштиле, па после тоа наново почна да доаѓаат. Јорго Капорис имаше квалитети заради тоа што неговата историја е со танци, тие работи, така да знаеше како децата да стојат, како децата да одат, како децата да носијата правилно, мислам, да не падне шамија, да не падне било што. И децата ги научи, и ден денес кој ќе ги видам играорците од Илинден, верувам дека се равни на танец во тој поглед. Се секогаш стегнати, се секогаш пристојни, се секој па дисциплинирани. Тоа е од Јорго. Кореографијата ја направи многу поинтересна за публиката во Австралија, заради тоа што
додаде
некој работи што стварно беа убави за гледање. Почнавме да настапуваме каде што ќе не викнат. Дали тоа беше во South Sydney Juniors, дали тоа беше во Перт, во Адалет, мислам, секаде бевме. И многу ми е мило што запознав една егејка од Тасманија. Лита Гарини се викаше, радиостаница држеше во Хобарт. И случајно жената ми се јави, пошто го нашла мојот број во именикот. И вели, сакам да дојдам до Сиднеј, меѓутоа не знам дали има барем некоја наша игранка овде во Австралија дојдена на 2 години со родители бегалци. И почнавме да разговараме што и како, друштвото едно друго и ми вели колку би било добро да друштвото дојди во Хобарт, во Тасманија. Не сме многу, ама тие што сме, многу ја сакаме на македонската музика. И вели, ама ние немаме пари за да ви платиме, а ние секогаш сами се финансиравме. Мислам, никогаш ништо не добивме, имавме некои спонзори што беа тука, меѓутоа и тоа е нешто што македонската заедница треба што повеќе да помага тие наши бизнесмени. Друштвото е тоа што го држи. Нештото што се презентира меѓу заедница. И во секој случај, малце од темата заминав, Лита организира игранка и организира настап пред Parliament House. Кога отидовме, бевме сместени во тој хотел, на свој трошок нормално, мислам, тоа е убавината што сите тие работи ги правевме и бевме како на одмор, често пати на одмор, ние родителите. И Александар со тапанчето беше мал, а дова беше 2008 година од како се вративме од Македонија повториот пат. И мислам тоа е изненада, народ полно. Настапивме пред Парламент Хеас таму кај нив. Имавме игранка кај што луѓе два зборуваат македонски, ама толку им беше мило што сме тука. Толку беа задоволни. Потреба. Мислам, ги осеќаш, душата ти трепери за тоа што ги радува што си ти таму. Многу убаво поминавме. Многу настапи, многу турнеи. Не остана уште Нов Зеланд. Се надевам дека Пецо го слуша разговорот и ќе организира нешто таму. И Дарвин, иначе во Австралија, кај што не викна на фестивали. Победници на McDonald's Competition. Мислам, тоа 17 групи настапува. Од бразилците па до не знам кој. Македонската беше врв. Нашата музика те подкрева. Кога ќе ја слушнеш, мислам и тие што не се македонци осеќаат. И 2 турнеи из Македонија, без никаков проблем во однос на децата, на дисциплината. Многу убаво, многу убави поспомени.
Господја Сивовска, кажете ми малку за вашиот настап во Македонија. Мислам дека еднаш дори имавте проблем да влезете да во Првиот фестивал што требаше да
доставите. Во Овчарани.
Кажете ми малко за тоа.
2005 бевме, супер поминавме, бевме и то стигнавме преку Атина, Солун и после со автобус не зедоа и дојдовме во Македонија. Немавме никакви проблеми. Многу настапи, дури и таа година на Галичка сладба настапивме, што е прв пат во историјата.
Како беше тоа искуство, кажете?
Тоа беше феноменално. Отидовме само ради тоа што секој треба да ја види Галичка сладба. И бевме сместени во Маврово, во Макпетрол и отидовме. Тие има проба вечерта. Сениорска група, не таа група што требаше да настапуваат. И така, се представивме, заправивме муабе, дојдени сме од Австралија, нашето друштво е на турнеја, ова, она. И ги прашувам, реков, па дали има шанса друштвото, како ќе помине сватбата, да настапи. И така, имаме публика, ние
Носи.
Како... да, да. И рече, ќе ти се јавиме околу 10 сат од вечерта да видиме, затоа што сепак ова не е...
Има програма.
Да, да. И ми се јавуваат и вели, во ред настапете. Па слушајте, стварно беше доживување.
Со што настапивте?
Мислам, 2 сплетови по избор на Јорго беа и многу беше убаво. Многу беше убаво и многу задоволни, поготово пошто има доста странци. Многу убаво. Меѓутоа, 2008-ма, имавме покана, стапивме во контакт со виножит од овде. Знаеме за Овчарани, знаеме колку убаво е тамо да се биде присутен на тој илинденски, на тие илинденски прослави. И све договорено. Ние требаше да тргнеме са бајлето, автобусот, сакавме да појдиме малце да разгледаме нели и да останеме ноќта. Само што стигнавме на граница, демонстранти. И тоа можам комотно да речам, бе исто како неонацистите, веројатно некој одсек тука. И демонстрираат, ние ги врвиме, мислам, границата, претреси, ужасни претреси, се што имавме, све тоа прегледа. И вели, врвете. Па реко, како да поминеме? Имате таму, од другата страна, демонстранти.
Так.
Бараме обезбедување, да има полиција, немаше ни еден полицајец. Се договаравме или Ацевски крсте, Лолевски од управата беа, јас. И сега што да правиме? Автобусов да ризикуваме да поминеме, може да ништо нема да се случи.
Меѓутоа,
па 20 на деца, да. Плюс родители, сина, да. Е сега тоа може да нема ништо. Меѓутоа, ако се случи, како после ти тоа ќе го оправдаш за еден настап? Танец и студента патуваше. Бошко Треневски беше директор, тие дојдоа на граница, видоа дека има проблем. Меѓутоа си се вратија, рече ние ќе се интервенираме преку владата, ти ние исто вече треба да тргнеме за настап таму. 3 сати се расправавме на граница, ние не добивме помош, нормално, ние сме аматерско друштво, не е важно.
Мислите помош од владата?
На... Од владата, од грците, од полицијата, нели ти како, едноставно како турист, очекуваш да си безбеден. И 3 сати бевме на граница, луѓето од Овчарани, организаторите, дојдоја, нема да има проблем. Ама не можеш да знаеш дали нема да има проблем. Оти ако тие не следат нас, па што после од нифната забава, од нифната прослава, што може да се случи тука? Оти пред неколку години нели имаше од Канада група, што исто така не ги пуштија да поминат. Вечерта танец си помина, си помина сите убаво, меѓутоа ние, на жал, не успеавме да настапиме. А стварно, мислам, ќе беше нешто многу убаво заради тоа што се тие наши луѓе што се уште негуваат и култура и јазик, под сите тие околности под кои што живеат и не се признати како ништо едноставно, сепак тие тоа го прават редовно. Меѓутоа, во наредна прилика...
Во наредна прилика
се надевам дека ќе успеат. Видете, многу е важно да си го знаеме потеклото, по моје. Многу е важно да не се срамиме од тоа што сме. Оти сепак во секој од тие деца и во мешани бракови тече крв македонска. Мојата ќерка е мажена за италијанец. Меѓутоа, на внукот му зборуваме македонски. Е, сега, тој има 5 години, разбира, не сака да ти врати, откако почнав градинка, не сака да ти врати. Меѓутоа, нема да оставам, барем јас, додека сум жива, за корените што се мои, од моите родители, да така изгинат во ништо. Зошто? Тоа нема никаква штета. Нашата култура е преубава. Нашата култура за почит, кон родители, кон едни на друг, мислам, тоа не треба да се исфрли. Ти прихвати во ова заедница тоа што е добро. Меѓутоа, нема да прихваќаш лошото. Нели ние, мислам, во заедницата имаме деца што се израснати со баби, со дедовци. Родителите работеле. Значи, тие деца треба тоа и тие да го пренесат. Значи, да се грижиме еден за друг. Старите се грижеле за нив, сега ние за старите и така на така. Мора да имаме почит, мора да имаме респект. Би сакала да видам што повеќе и повеќе во заедницата дечињата да се носат на играорни, во училиштата. Нека се учи македонскиот јазик, нека знаат кој од каде е. Немаме никаква штета, само корис од тоа.
Доаѓа овој голем настан, оваа голема прослава, 50 години Илинден. Зошто мислите е важна таа прослава за заедницата и што вам лично ви значи?
Мене лично ова ми покажува една група луѓе што дошле од Македонија. Не знаат ни јазик, не знаат ни каде се луѓето. Тие луѓе не го оддале своето. За нив било многу полесно да се претопат, него за нас. Ништо немале од државата. Фактички немаше, јас се сеќавам кога ние дојдовме, немаше за старите, не знам, англиски јазици, па седи дома, па државата плаќа, ништо тоа немаше. Значи, тие луѓе, носталгијата своја што е чувствувале, на некој начин можем да речем и можда и депресија, заради тоа што си ти отуѓен од својата татковина.
Само
од својата...
што такво име немало тогаш.
Немало тогаш. Меѓутоа, тие нашле во тоа што формирале едно друштво, значи да си лечат болките. Мислам сега, јас Јоне Болчев го познавав добро, многу добар човек, нели, од првата управа, секретар на првата управа. И тие луѓе кога дошле, значи си нашле нешто заедничко и полека-полека тоа го промовирале. Меѓутоа, не мислеле дека до овај степен ќе дојде. Оти сега можам да речам дека Илинде не е професионална група.
И најголема на Република
Македонија. Е, сега, мислам, на 40 години, кога славевме, Јоне Белчев беше со нас и беше одушевен. Беше одушевен од децата, затоа што прекрасно беше. Замислете, со една рака луѓе, а сега имаш над 200 деца.
Мислам, дека
што не гуваат, што се дружат, што сепак, дали сакаш или не, тие деца утре ќе се кажат како македонци. Каде одиш? Во македонското културно-уметничко друштво. Али се повеќе и повеќе мислам дека треба своето да го задржиме. Луѓето двојазнични се поинтелигентни. Луѓето што не се срамат кој се и што се, тие се надградуваат. Нема никој па да треба да се засрамиме ни од тоа што сме македонци или македонско потекло. Нели имаме 2-3 генерации што се веќе родени овде, па уште се декларираат како македонци. Тоа е сепак успех, тоа е сепак допринос од тие такви институции како што е Илинден. На жал нема, знаете, споровите со црквите и тоа на некој начин, на која страна стоите, катастрофа за заедницата, затоа што не успеавме во овие 10-15 години да мрднеме за напред. Зошто да немаме наши училишта? Зошто? Веронаука за децата, да си знаеме што е и како е. Сега не потенцирам дека треба само православие, нели имаме ние и муслимани, македонци, така на така. Меѓутоа, сепак треба да знаеме тоа нашето, тоа од бабите, дедовците. И мислам дека сум многу горда што гледам и во Пецо и неговата управа сега, дека и тие, мислам,
тие се деца
што се родени овде, едноставно што имаат тие со Македонија, нели? Ако сме искрени. Али е премногу убаво, ко ќе ги видиш, дека тоа го негуваат и го пренесуваат на нивните деца. Многу важна работа. А што значи ова прослава за мене? Душата ми трепери. Зошто јас како Јоне Белчев веќе? Затоа што се радувам што се тоа се гради секој ден, се развива, се почитува. Многу ќе ми е жал ако салата не е преполна. Заради тоа што секој еден македонци... Кој е тој успех да настапиш ти во Стајтира? Вистина, тоа мислам е многу голема организација, секоја чесна, сите тие деца, играорци што се инволвирани и сегашната управа. Меѓутоа, масивно е ова што се организира. Треба секој се да даде од себе да биде тука на таа вечер. Не се случува често. Па и танец нема настапено во Стајтира. Театарот е прекрасен и се надевам, мислам, тоа во иднина ќе се случува и многу-многу на ова ниво. Меѓу, знам колку е тешко да се организира, знам колку треба луѓе да имаш за тебе, за се тоа успешно да тече. И македонската заедница, моја препорака или молба да речам, застанете за децата. Не знаете колку сати трошат во проба, колку време посветуваат на таа играорна за да ги видите. За да видите што постигнале, на врв се воситувам на тоа што го на нивните успеси и посакувам се повеќе и повеќе да се градат и да настапат на секоја една манифестација во државата, да патуваат и да се дружат, да се развиваат како една цврста, јака заедница и да допринесуваат во ова прекрасна земја што сепак ни дозволува своето да го негуваме, нели? И од мене одушевена. Едва и чекам.
Господја Славица Јосифовска, ви благодарам за разговорот, за времето и што поминавте малку подолг пат да не посетите во студиото.
Нема проблем, мило ми е што и вие постоите и се надевам дека уште долго време ќе постоиме ние како заедница и ќе имаме вакви прилики за убави работи како што е 26. ноември големиот 50 годишен концерт на Илинден. Благодарам и пријатно.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.